Hele onun da fakir xtayı kosa.
Kosanın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bugungi iştirişte biron bir mojaro tafsiloti yok. Bugün o'zbek jamiyati portretiga chizgilar bitmoqchimiz. Jamiyatning bir qismi portretiga, uning bir paytning o'zida ham kuchli, ham zaif bo'ladi. O'zbek xotin-qizlari portretiga chizgilar bitmoqchimiz. Qahramonlarimizni ataylab tanlamadik. Eshitirishimiz 8 mart bayrami arafasida birin-ketin o'tkazganimiz 4 suhbat mahsulidir. Qahramonlarimiz bilan tanishing. 64 ga kirgan pensioner Onaxon Misrgul opa.
Men ko'chada obodonlikda ishlaganman. 99 pensiyaga chiqdim. 67 yildan ishlaganman.
O'zbekiston xalq artisti, barcha zamonlar va barcha makonlar kumushi Gulchehra Jamilova.
Ayollarimiz hamisha go'zal bo'lishsin. Bu faqatgina o'zidan go'zal bo'la olmaydi. Men istardimki, erkaklarimiz hamisha ularga e'tiborli bo'lsa.
Aldovga uchib Dubayga borgan va oxir-oqibat uysiz qolgan Inobatxon.
Qimmat uylar, hozir qayerga yurishim bilmayman, bilmayman, endi qaram kerak bo'lyapti.
Va nihoyat Rizan Davlat meditsina instituti talabasi andijonlik Oyxon.
Ishlab o'qiyman, o'zim medsestraman, Toshkentda meditsinaga kollejni bitirganman, Barovskiyni.
Jamiyat va qonunning yana bir mehmoni iste'dodli o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova. Bugun faqat onalarga bag'ishlangan she'rlar o'qiladigan kun.
Qoshi qaldirg'ochim, sochi sunbulim, hasrat vodiysida yuzi so'lg'inim, meni sog'inmadi shafqatsiz kunlar, faqat siz intiqsiz yo'limga, gulim. Eshigim chertmagan baxtdan nolimay, kunlarga o'zimni etaman nisor. Quyoshi yo'q jahon menga bo'lsa ham, buncha sidoyimsiz.
Shoira Munavvara edi. Siz tanishib olgan qahramonlarimiz bilan suhbatlarimiz asosan ayol bo'lish qiyin emasmi degan savol atrofida bo'ldi. Birinchi bo'lib, bu savolni bir umr ko'cha supurib, ko'chat ekkan pensioner Onaxon Misrgul opaga berdik.
64 ga to'laman, neva boqaman. 99 pensiyaga chiqdim. 67 yildan ishlaganman.
Nechta farzandingiz bor?
3 ta bolam bor. 3 ta o'g'il, 2 ta qiz. Katta o'g'lim qanday haydaydi? Boshqalar ham o'sha bog'bon bo'lib ishlashadi.
Ertalabdan kechgacha nima ish qilasiz? Mana ertalab turdingiz.
Ha. Nevaram o'qishga ketadi. Kelinim uydaman. O'sha mayda-chuyda men bu ayollar qiladigan ish bilan shug'ullanamiz. Kelinim sifatida men ularga ozgina yordam beraman. Ovqat qilsa kartochka, pachkasini olsa, bu qilib. Endida qo'limdan kelguncha.
Sizni nazaringizda ayol bo'lish osonmi, erkak bo'lish osonmi?
Endi ayol bo'lgan keyin ayol bo'lgan yaxshida, voy. Endi ayol bo'lib tug'ilgan keyin ayol bo'lish anaqa vazifasini qilishdi. Erkaklarga ham oson emas, endi bari ayolni ayolligini qilish kerak. Uyni ko'pa yuvib, bolalarga qarash ayollarning vazifasi-yu.
Kimi vazifasi osonroq deymanda, ayolning vazifasimi, erkakning vazifasimi?
Endi menimcha hamma o'z anaqasiga qarab oson bo'lsa kerak, men uchun ayollarniki oson. Men o'zim o'ylagancha-da. Ular ham endi erkaklar ham mehnat qiladi, oilam boqaman deydi. Ular ham ko'chada ishlab keladi. Ular kelguncha osh-ovqat, anaqa tayyorlab bo'lish, choy damlab berish erkaklarga vaqtida.
Podshamiz bormilar?
Yo'q, ha, 10 yildan oshdi.
Keyin turmush qilmadingizmi?
Yo'q.
Bir umr jismoniy mehnat bilan shug'ullangan, shu kunda ham kelini supra otsa unga yordamlashadigan Misrgul opadan rahmatli onamning tafti keldi. Ko'nglimdagi sababi mavhum bezovtalik qayoqqadir g'oyib bo'ldi.
Kaftimga boqaman, qo'llar ochaman, yo'llar olib ketadi sizdan uzoqqa. Meni bir ilinib menga asraysiz, asraysiz sog'ishni mudom uzoqda.
Shoira Munavvara edi. O'zbek ayoli portretini kim chizmasin, u portret kumushni eslatuvchi chizgilarsiz mukammal bo'lmasligi aniq.
O'zbekiston xalq artisti, barcha zamonlar va barcha makonlar kumushi Gulchehra Jamilova savollarimizga lutfan javob berdi. Gulchehra opaning fikricha ayol bo'lish qiyin emas, hamma gap uning o'z vaqtini qanday tashkil qila bilishida.
Ayol kishini agarda o'zi chaqqon bo'lsa, rejamini ham eshitsa, u hamma narsaga ulguradi. Yengillab qoldimi, yengillab qolmadimi, kelin oldimi, kelin olmadimi, uni o'ziga bog'liq. Shunda o'zi chaqqon bo'lib, g'ayratli inson bo'lsa, u shartamas birovni yordamiga qarab o'tirish, o'zi turib ketaveradi. Men shunaqa toifadanman.
Kulgiliroq savol, ayolga qiyinroqmi, erkakka qiyinroqmi?
Odamzoti o'ziga bog'liq. Erkak bo'lishingizdan, ayol bo'lishingizdan. Misol, meni rahmatli otam hech qachon qarab o'tirmaganlar. Bu erkakning ishi, bu ayolning ishi deb ajratilmagan bizning oilada. Kim kelsa, kim bo'sh bo'lsa, o'zi qilib ketavergan o'sha narsani. Misol, oyam rahmatli agar ishda ushlanib qoladigan bo'lsalar, odam ovoqliroq kelgan bo'lsalar, o'tirmasdilar oyim kelishlarini poylab. O'zlari unnab ketaverardilar. Biz mana shunga o'rganganmiz. Bizning oilada ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi hozir bugungi kunda albatta men ularga qarab o'tirmayman. Bir kun oldim bo'lsa ham, kechasi bo'lsa ham ertangi ovqatimni tayyor qilib qo'yaman. Xullas uyimda, men shaxsan o'zimni uyimda doim dejurniy ovqat tayyor turadi. Unaqa ovqatsiz nimam bo'lmagan hech qachon.
Qiziga soch kutayotgan ona deding.
Endi bu shu mumkin, agar shunaqa desam, lekin azal-azaldan bizda doim uyda ovqat bo'lgan.
Gulchehra opa Jamilova edi. Yana bir o'zbek ayoli Inobatxonning esa Gulchehra opa aytayotgan dejurniy ovqatni tayyorlab qo'yadigan uyining o'zi yo'q. Uning ko'rgiliklarini eshitishdan oldin so'z navbati yana shoiraga.
Issiq non yopasiz, sog'ingandir. Qaymoqlar asraysiz bu bebosh qizga. Menchi tashvishlardan xoli onimni topolmay dardimni to'kaman so'zga.
Toshkentlik Inobatxon birovga aldanib shoira Munavvara aytayotgan bebosh qizga aylanib qolganini o'zi ham bilmay qoldi. Bundan 3 yil oldin xom xatolar rejalar bilan uyini sotdi-yu qora kunlari boshlandi.
Meni bittasi Arabistonga aldab chaqirdi, muhabbat degan qiz. Ayol kishi Surxondaryolik, o'sha yerda yashaydi, singlisi ikkalasi fohishaxona ochgan ekan u yerda. Men bordim u yerga. Keyin men birta arabtikiga olib borib qo'yishdi. 3ta 2ta qizi, bitta o'g'li, 3ta qizi, bitta o'g'li bordi. 12da turdim. Meni aldab 2000 dollarimni oldi qo'limdan. I ular u yerga meni tashadida ketishdi. Keyin o'g'li uyida turib, bir oy turib, 10 mart kuni u yoqdan uchib keldim. Uchib kelganimga u yoqtardim. Pulim qo'limda 17300 dollarim bordi. Sasa u yoqtardim. Uy topolmadim men. Uy topolmadim, yurdim, u yoqtaraman topolmayman, u yoqtaraman topolmayman. Umuman pulimga yetmayapti. Keyin chiqdimda Turkiyaga ketdim. Bittasi aytdiki, Inobatxonga dedi, dedi, sen o'zing chamonlatib kelgin yana bir dedi. Qayerga borsam ekan, Xitoy borsam ekan, Rossiyaga ketsam ekan deb turdim. Turkiya taklif bo'lib qoldi. Turkiyaga bir o'zim bordim, uchdan bordim, ishib ketdim havosiga. Yana qaytib keldim. Men hozirgacha u yoqtaraman. Arabistonda kechayekim uzoqtaraman.
Nima ish qildingiz Arabistonda?
Men qilmadim hech nima ish. Просто men bordim, aldanib, qo'limda faqat biletim bor edi, biletim bilan qaytib keldim. To'g'risida men aldanib qoldim.
O'zi nima maqsadda borganingiz?
O'n menga telefon qilib, Inobatxonga agar uy sotgan bo'lsangiz, keling ishlasga bu yoqqa dedi. Nima ish qilaman desam, aytki, massaj qilasiz dedi. Yo bo'lmasa biron joyda dedi, banitsalar bor dedi, injaliklar ishlaydi dedi. O'sha yerda dedi, giyohlar bor, solasiz dedi. Yo bo'lmasa polivasiz dedi, yo ovqat toshiysiz dedi. Men aldab chaqirdi, olib borganimdan keyin uchib borganimdan keyin ertasiga pulim qo'limdan olib qo'ydi, 2000 dollarimni. Bitta kvartiraga borib tashadi, yotdim, yedim, ichdim o'sha kvartira Pokistonlikda.
Farzandlaringiz pochcham bormi?
Yo'q, meni xo'jayinim o'lib ketgan, men bitta qizim bilan qolib ketgandim, qizimni erga bergan, 3ta nevaram bor, kuyovim bor. keyin men ko'chada qolib ketdim, kim yo'ldan keldimmi, u yoqtardim, qo'limda pulim bordi. Bo'lmadi, yana Turkiyaga ketdim. Bordim, dam olib kelib, hozirgacha u yoqda ekan, mana hozir shu kecha kunduz bittasi hozir Inovatepa Moskvaga bor, hech bo'lmasa deyapti. Yo bo'lmasa Olmataga ketyapti. Qayerga ketishimni, qayerga urushimni bilmayapman. To'g'risi men qiynalib turibman, uy ololmayapman.
Xo'p, uyingizni sotayotganingizda qo'y Inobat, bu ishni qilma, uysiz qolasan deydigan bir yaqiningiz bo'lmadimi?
Yo'q, yo'q. Hech kimim bo'lmadi. Qiynalib ketdim shunday hayotdan. Hozir qo'limda 14 ming pulim bor. Yo'lolmayapman, qayerga borsam qimmat uylar. Hozir qayerga urushim bilyapman, taz o'nigacha tushdim, 10-chi marta kuni olib ketaman deyapti endi. Ishlab kelasan deyapti, bilmayman endi, karam kerak deb yotibdi. Jannatimiz do'zaxda yashayapman, faqat azob yetyapman.
Ha endi, xudo bir yo'l ko'rsatar endi opa. Xapa bo'lmang.
Shunaqa qilaman endi, borib ko'raychi hozir, ko'rarman. Alloh nima qilar, rahmi kelar.
Inobatxonning hasrati bugun biz chizayotgan o'zbek ayoli portretiga qora chiziq bo'lib tushdi. Bu chiziq keyingi yillarda tobora bo'rtibroq ko'rinmoqdaki, fikrimizga Rossiyada o'qiyotgan andijonlik Oyxonning hikoyasi dalil bo'la oladi.
Issiq non yapasiz, sog'ingandir. Qaymoqlar asraysiz bu bebosh qizga. Menchi tashvishlardan xoli onimni topolmay dardimni to'kaman so'zga.
Shoira Munavvaraning onamga she'ridan yana bir parcha eshitdik. Andijonlik Oyxon Rossiyada ishlab yurgan 100 minglab o'zbek ayollarining tipik vakili emas. U talaba, Rizan Davlat meditsina instituti talabasi. O'qishi pullik, yotoqxona xarajatlari bilan qo'shib hisoblaganda yiliga 100 ming rubl atrofida bo'ladi. Bu pulning katta qismini Oyxon ikki kasalxonada yarim stavkadan bir stavka ishlab o'zi topadi. Chalasini Moskva viloyatida yashaydigan ota-onasi beradi. Oyxonning o'zi haqidagi gapning muxtasari shu. U bilan suhbatning mana bu qismi Rizanda ishlab yurgan o'zbek ayollari to'g'risida aytganlari bugun bitayotganimiz portretga muhim bir chizgi bo'lishi mumkin.
O'zbek ayollariga qarab achinaman bir tomondan. Shunaqa qilib yurganlarga ichim og'riydi. Biz bolnitsada yurganimizda ko'p ayollar keladi, kasal bo'l. Ko'p ayollar imkoniyati yetmaydi, puli yo'q, ba'zilar mana yaqinda bir nima bo'ldi, biz obshchetsada remont qilish kerak bo'ldi deng. Remont qilish kerak bo'ldi, ikkita o'zbek ayoli. Imini qayerdaligini so'ralmadim. Kechqurun o'sha ikkita o'zbek ayollardan bittasi nimada dushovoyda betini yuvib turgan ekan, yuzlarini yuvib oynaga qarab turgan. Men kirman, ustidan kirib qoldim. Shunda qarab ko'zim tushdi, keyin qarasam oynadan ko'rib qoldim. Nihoyatda ko'rinishi yomon, ko'zi qiyib qizil, kasalda ko'rinib turibdi yuzidan. Ahvoli og'ir, ozg'in, qorayib ketgan. Endi yuzida aks etadi-yu ko'p narsa, bilasiz o'zingiz. Shart o'g'irildimda so'radim, nima bo'ldi sizga, nimaga ahvolingiz buncha yomon, ko'zingiz nimaga buncha qizil dedim. Ko'zlari xuddi vampirlarning ko'ziga o'xshab qizarib ketgan. Keyin so'rasam, shunaqa dedi, qachondan beri yuribsiz bunaqa, bunaqa qilib desam, уже 6 oy 7 oydan beri yuribman, shu qizil ko'zingiz bilan shunaqa qilib yuribsiz. Ha, deb keyin bir pasda so'radim, nima bo'ldi, qanday boshlandi, qanday davom etdi, kechqurun qanday qichishadi, achishadi. Hamma yo'ni so'radim. Undan oldin men o'zim ko'zimni davolagandim. Meni ham ozgin problemalarim bor. Shuni davolab bo'lganda, mendan dori-darmonlar qolgan edi. Qimmat dorilarni olgandim ko'zimga davolab. Keyin qaqras, sразу ishitdi, ko'riblar ko'zimni tashxis qo'ydim. Yuring, Minskga dori beraman dedim. Shuni qo'yingda ko'zingizga срочно doktorga boring dedim. Doktorga borgan dokumentim yo'q dedi. Boshqa hamma platni berdi, strahovkangiz bo'lmasa qiyin, o'zingiz bilasiz. Berdi dokument qilish qiyin nihoyatda. Keyin men dori-darmonlarimni berdim. Antialergik narsalar berdim. 2 kundan keyin keling yonimga dedim. 2 kundan keyin keldi, ko'zlari o'ziga kelib qoldi sal. Keyin shunaqa berdim, bitta vrach tanishimiz bor, shuni nomerini berdim, shuni klinikasini raspolajeniyasini berdim, boring o'sha yerga dedim. Men aytib qo'yaman, ko'zingiz ko'rsating, hech narsa ko'rsatmasangiz bo'lmaydi dedim. Arzonroq dori yozib beradi, oling dedim, sog'liq birinchi o'rinda turadi. Bunaqa ayollarni ko'p uchratdim aka. qiyin.
O'sha u ayollar o'sha siz ko'rgan dushvoyda nima qilyotgan ekan?
Ular biz общежитиеда полный обновление bo'ldi-da, nimalar radiatorlarni obnovlyatsiya qilishdi. Shunda после обновления ali dirkalar qoladi-ku devorlarda. O'sha dirkalarda yamash kerak bo'lgan endi. Albastr olib, o'sha shpaklyovka qidiribdi-da, bir nima xonalarda ichida dirkalar, katta-katta dirkalarni shpaklyovka qilib to'ldirib, remont qilib yurishibdi.
Rizan Davlat meditsina instituti talabasi Oyxonning o'zi va uning hikoyasi bitayotganimiz bugungi o'zbek ayoli portretiga so'nggi chizgilar bo'lib tushdi. Bugun chizganimiz portret o'zbek ayolining mukammal portretidir degan iddaomiz yo'q. Lekin chizgilarimizdan onalaringizni, opalaringizni, singillaringizni tanigan bo'lsangiz ajab emas.
Ko'zingiz yo'l ko'rar. Sekin turasiz. Ko'chaga qimtinib boqib qo'yasiz. Sog'inch degan ulkan azobni ona mudom darvozaga osib qo'yasiz. Oshiq qaldirg'ochim, lazzi halolim, farzandlar tashvishi kelmas malolim, meni sog'inguvchi yo'llar so'ngida faqat siz, farishtam, qoshi hilolim.
Bayraming muborak, o'zbek ayoli. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.